Hileko lehen ostegunetan literari saioa izaten dugu. Euskarazko literaturari buruzko irratsaioa Iban Apaolaza Santxorekin. Eta honezkero telefonoan bestaldian dugu. Egunon, Iban, zer moduz?
Egunon, hemen, korrika eta presaka gauz, baina bueno.
Bueno, zerbait jeingo dugu, ezta?
Bai, bai, bai.
Ederki, ze proposamenekin heldu jaz gaurkun?
Ba, gaur ekarri dinatena da, Maus, komikia, beste datzu novela grafikoa desberdintasuna egiten duten, berdintzait desberdintasun hori. Ez du, komikia deitzen dio nidan nahi, eta ez du serio eta soni galtzen horregatik. Autorea da Art Spielman, estatu batu harra, eta argitaletxea, oain goz behintzat, baina arte etzegon euskeraz, eta iaz argiteratu zuen euskeraz, Asti Berri Bilboko argitaletxeak.
Aha, ederki. Eta zertik lan hau, zeratik aukeratu duk?
Ba, lan hau hartzen da historiako komiki garrantzitsunetako bat bezala, eta nik esan behar, ni erabat ados naula horrekin, ez? Ulertzen da, novela grafikoaren boomaren hasieratzat, Eisnerrekin batera, baina esan dudan bezala niri berdintzait novela grafiko edo komiki deitu, ez? Eta gainera komikia beti bezala, bueno, nahi behintzat, iruditzen zat oso medio ona dala transmisio lan baterako, eta garaiko historioan edo hain garrantzitsua izan zen gai batean, holokaustoa, ez, naziek eginik holokaustoa, ba ezagutzarako zeharua proposa dela, ez. Gainera ere komiki ederra da, marrazketa zari bagara, da azken finean da lan mardul eta sakona.
Eta horrek egiten du, historiako referente garrantzitsuena izatea?
Bai, referente garrantzitsuenetako bat. Gainera ulertzen da baita bere autorreferentzialtasunare aipatzen du autoreak, hau da, autoreare agertzen da komikian bertan, ez, darun, holokaustuaren eta aitaren historiarez gain hitz egiten du baita ba bere komiki prozesu hortaz, ez? Eta hori bik txertatzen ditu oso ondo.
Oso ongi. Ba, has gaitezen komikia ikertzen. Bai. Ze garaitan kokatzen du, ja pixka eta aurreratu duk, ez? Bai. 1920, 1930 tarte horretan edo?
Ba, bi denbora plano ezberdinetan kokatzen da. Batetik orainaldian, bueno, komikia egintzan orainaldian, hau da 80 hamarkadan. Laurogei hamarkadan, eta plan hortan komikia egite prozesuaz ari da autorea, ez? Hor bera da protagonista. Bere aitaren memoria jasotzen ari da, aitan gana juten da, telkarrizketatzen da, eta memoria hori jasotzen da, ez? Eta hortan hitz egin du jasotze horretaz eta aitarikiko harremanaz. Bestalde, beste komiki, beste denbora planoa izango zen, holokausto aitaren, holokaustoaren memoriataz, ez? Hogeita hamargarren hamarkada eta berrogei hamarkadaz.
Eta zein litzateke komikionen ingurune soziala?
Ba, orain aldian kokaturiko planoan erdi mailako famili judu bat ageri da. Gurasoak Auschwitzetik bizirik atera zirenak, ez? Zirenen semea eta gurasoak. Gero eta aitaren memorian kokaturiko planoan, ba, Poloniako judu ezberdinen bizi ageri da, ez? Gerra aurretik eta gudu garaian. Juduek bizi behar zen zuten ageri da, getoak, ezkutuan bizitzea eta konzentrazio esparruak.
Eta testuinguru ideologikoari buruz?
Ba, testinguru ideologikoari lotu ezkero, ba, esan behar, komiki guztian zehar totalitarismoa dela historia gainbegiratzen duen guztia, ez? Nazismoak egin zuen astakeria edo, ez da, nola kalifikature. Diskurtso supremazista eta razista, ez? Protagonisten aldetik ez da, beraien erantzuna ideologia konkretu baten baitan ageri, ez? Baina, badare zertzela da batzuk, ez? Arrazismoaren inguruan, adibidez edo erantzun humanistan.
Eta beste, osea, protagonistei buruz hitz egiten hasi ezkero, zeintzu dituk pertsonai nagusiak historia honetan?
Ba, protagonistei nagusiak nik esango nuke hiru direla, ez? Alde batetik Art Spielman bera, autorea, edo Artiz, deitzen duten bezala komikian, dala komikiaren egilea bera, eta baita komikiaren protagonistetako bat, eta gero bere gurasoak izango zienak Bladek, aita eta Anja ama. Anja orain aldean kokatzen den plan horretan jada hilda dago, ez, baina beti agertzen da. Eta beste pertsonai garrantzitsu batzuk izango zienak, Mala, dala, Bladek, Artiren aitaren bigarren emaztea, hori orain aldean kokatzen den plan horretan Malarekin bizi da Bladek. Gero baita Artiren bikotea Françoise, eta gero ba, oso garrantzitsue ba, Bladeken o aitaren memorian kokatzen den planoan, ba, bai Bladek eta Anjaren familia, hau da, Arti autorearen, aitaren eta amaren familia. Mm-hmm. Izango lirke.
Bestetik, bueno, aipatu duia gainetik, nundi noa dijun historioa, minio, zein da obra honen argumentua?
Ba, komikia da lan autobiografiko eta biografikoa esan dezagun, ez? Arte Spielmanek bere gurasoak nazien esku bizitakoa kontatzeko gogoz dago, ez? Eta hor horretarako bere aita elkarrezketatzen du. Ama, bere jada hilda dago. Tardun ez dolortzen ama elkarrezketatzea eta amaren memoria berreskuratzea eta hori de bada komikiaren parte bat, ez? Horren inguruko bere zalantzak. Orduan, esan behar ba, komikin biari jarraitzen diela, ez? Batetik, Artik bere lan aurrera da markin denbora guzti hori, hau da, Maus komikia bera lantzen.
Sortze prozesuari pixka lotuta, ez da?
Hori da. Horretarako, ba, aita bisitatzen du eta berarekin duen harremana agertzen digu, ez? Beste harian, ba, Bladeken begietatik oroitzapenean murgiltzen gaitu autoreak, eta izango zen, ba, Poloniako bere bizitza, nola ezagutu zuen Anja, bere maztea izan zena, eta ondoren ba naziek beraiei eginiko guztia, ez? Beraiei, familiari, juduei orokorrean eta beste konzentrazio esparrutan agertzen ziren beste pertsonak bai, ez? Lenda bizi ba aske zirela agertzen da, ez? Ba bizitza normal batetik pausoz pauso getoan bizitzea, ezkutatzea, iesean ibiltzea, Auschwitzera eraman arte. Han bizitako Auschwitzen eta handik irten eta estatu batuetara iritsi arteko ere ageri da. Hori izango zen argumentu.
Eta egiturari buruz, ze aipatu dezakek, Iban?
Ba, komikia bizatitan zegoen banatua, ez, dau banatua. Liburu bezala bizatitan argitaratu zen. Aurrena, bueno, esan behar aurrena argitaratu zen aldizkari baten kapituloka esan dezaun, eta gero aurrena argitaratu zen liburuaren zati bat, ondoren gero bigarren zatia, eta gero azkenean argitaratu da dana volumen bakarrean. Eta zati bakoitza, bizatioitako zati bakoitza ataldezberdinetan manatzen da. Eta esan behar normalen, atal edo kapitulo bakoitzaren struktura izango litzatekela, ba, hasten da, normalean, arti bere aita bisitatzera doanean, eta gero hortik, ba, aitaren memorian murgiltzen hasten dira, ez? Hori izango zen egitura.
Eta ze ondorio atera daitezke obra honetatik?
Ba, netzako ondoriotan esan behar komikia bere osotasunean denela aipagarria era bat, ez? Bai arlo teknikoan, marrazkian eta historia arlo teknikoan, hau da marrazkian eta baita historiaren eraikuntzan, ez? Holokaustetik atera zirena, bizirik atera zirena beti beraienik irakurri ditudan beste lan batzuetan eta beraien buruari galdetzen zioten ea zergatik biziran zuten beraiek, ez? Hainbeste hildako eta beraia zergatik atera ziren bizirik, ez? Horrekin bizi izan zuten erruduntasun sentimendua handi bat askok, ez? Eta nik uste autore ezberdinak, erantzun desberdinak eman arren azkenen iritsi ziren konklusio batera dela ez egoela erantzunik, ez? Ez egoela logikarik, ez egoela jakiteri zein aterako zen bizik eta zein hilda, ez? Ez egoela erruduntasunik horregatik, ez? Horrela izan zen eta puntu. Eta nik uste Mause lana egiterakoan Spiegelmanek hori baita ere adirazi nahi du, ez? Horren inguruan hausnartzen dola. Eta nik uste hori aipatu duan guzti hau azaltzea lortzen dola baita, ez? Naiz eta gertatutako guztiaren aurrean txiki sentitu berare bai, lan eginda gero, naiz eta berake erreduntasun sentimentu hori azaldu, ez? Txiki egitearena gaina ez da bakarrik maila teoriko batean adierazten. Baizik komikiko une batean ere, bere burua marrazten du, binetatik binetara, ba honen inguruan hitz egiten ari dan neinean, bera txikitzen dihoa baita, ez? Eta heldutasunetik hasi ume izatera agertzen da, momentu batean. Zati, momentu batean gerturatzen zaizkio kazetari asko, behin lehenbiziko lan argitaratutakoan kazetari asko gerturatzen zaizkio, ba, galdeketak egitzen, ze adirazi nahi duzu, nekin zertarako egiten duzu hau. Eta gero beste batzuk, bai, merchandising egiteko intentzioz, ez? Eta beak esaten do, beak etzeukela inungo mezu berezik zabaltzeko gogoi, beha nahizola adirazi baita beraitak eta bere familia bizitakoa, ez?
Besterik gabe, ez da?
Hori da, hori da. Beak hori nahizola historia kontatu, ez? Eta hortan sortzen zaizkion zalantza eta sufrimendua ere bai, ez? Eta baino aparte hori txiki sentitzen da, zati nahiz eta historia kontatzea lortu ez dela lasai sentitzen, ez? Eta hor adibidez agertzen da bere bisitak egiten dizkionak psikologari o psikiatrari ere bai, ez? Eta horre bere txikitasun, handitasun hori ere agertzen da, eta hori nahi oso adirazgarri egintzat.
Eta hori esan posible dukela hiri gehien atentzia deitu dikena?
Bai, zati hori guzti hori oso ondo uztartzea lortzen du bai historioan eta bai marrazketarekin batera, ez testu eta marrazkiarekin batera, eta horreka nabarmentzen du niretzako ze garrantzitsua den, ez, ba, komikiaren medioa.
Eta hiri ze gustatu zaik gehien eta gutxien obra honetatik?
Ba, gehien gustatu zaidana izangoan, ba, komiki bertan herri nazio ezberdinetako pertsonak animali ezberdinekin aurkezten ditula. Hau da, pertsonaiak ez dira gizakia, baizik animaliak, antropomorfismoarik eta bat egiten du, ez? Animalei gizakin itxura eman, baina animali izaten mantentzen du, ez? Juduak adibidez sagua dira.
Aha.
Poloniarra txerriak, alemaniarra katuak. Ba, orduan, beraz, esan bezala, herri edo pertsona talde bakoitza animali bada, ez? Baina horrekin oso joku politia egiten du, ez? Esan behar, adibidez, juduak iesen baldin badabil eta judutzat pasatu nahi ez badu poloniarra dala edo alemaniarra dala esan nahi badu, adirazi nahi badi, ba, hor inguruan dabiltzen naziei, jartzen du kareta bat, txerri kareta bat, sagua jartzen du gainean txerri kareta bat eta beraz poloniarra da. Irakurdeak ikusten du, areta zat ikusten da, soka eta dana, baino komikiako beste pertsonaiek, ba, txerrik areta jarri badu, ba, poloniartzat hartzen dute, ez? Horren, bueno, hau ez da judua, poloniarra da, eta horren, joku, maskara joku hori oso ondo adirazten do marrazkien bidez, ez? Horrekin, eta nahi hori asko gustatu zait, adibidez, ez? Danak erabiltzen ditu egunero, ba, maskara desberdina, ba, segun zenen aurrean zegoeratan, ba, pertsona desberdin edo, pertsonai desberdin bat osatzen dugu, ez? Adibidez, Kanadan ilegal bizi izan nintzenen, ba, magina bat maskara erabili behar izan nituen, ez? Euskaldun ieslari bat ez nintzela dirazteko, ez? Eta hori, ba, autoreak, animaliak erabiliz, maskara edo kareta joku hau maixukia dirazten du. Txerri kareta edo katu kareta jarriz, iesean dabilen juduari, ba, hori egiten badu, ba, esan bezala. Irakurleak argi eta garbi ikusten du zer idan pasatzen, ez da bertako pertsonaia, komiki bertakoak ba, diren konturatzen, ez?
Bueno, hor nahi etortzen zaiten hori entzutian da, holako joku bikoitz bat bezala, ez? Konplizidade bat irakurlearekin, ez?
Bai.
Sekretu hau gubilo dakigu, ez?
Hori da.
Eta babestiten dugu, nolaz baite, ez? Beharra daukan hori, ez? Edo ieslari hori.
Hori da, bai.
Eta bestetik, pixkat umore bai. Berezi puntu bat, ez?
Bai, umore beltz puntu bat edo komikia, bai, hori da. Zati ikusgarria, zati maskara jartzen dutenen, ikusten dira sokak, argi ikusten da kareta badala, ez? Eta hori adibidez, momentu batzutan beak agertzen da, normalen beare bere plano agertzen denean, beha agertzen denean, ba, sagu bezala agertzen da, baina gero agertzen da momentu bat, bigarren zatiaren hasieran, nun bera ari den, ba, bere zalantzak adira zen, eta hori ikusten da, pertsona bat dala, azpitik, baina sagu kareta bat jarrita, ez? Eta hori ere bada, bai da, bai, lan oso adirazgarri eta politxeru itxu zen.
Eta gutxiena?
Zerbait esatearen, zati dana gustatu, zabe, ni oso katu zalea naiz. Orduan naziak katu gizatea, ba...
Aukiran, ez?
Aukiran, ba, beste animali bajarrizuzak, baina, bueno, hori da, detalletxo bat, zati oso ederra da komikia eta ez diote zer txarri galdutzen.
Ba, bueno, ja pixkat bukatzeko gaurko bai. Lanaren bai. Irakurraldia, o pixkat bai. Kritika, edo balorazioa, ze abesti aukeratu duk lan honentzako eta elkarrizketa pixka borobiltzeko?
Bueno, ba, ni Montrealen ebizi izan du nitzen, eta bazeon judu komunitate handi bat, eta gaina esan behar, judu komunitate hortako batzuk, momentuko dan, bueno, guain eta ja urte da marzkin, ba, Israel eta Palestinaren arteko ba, guda horretan, ez? Judu komunitate batzuk adibidez, ateratzen zirela Palestinaren eskubidek aldarrikatzen, ez? Eta horre ba nahi, ba, pixkatxo bat betiko naiz da, eta guain komiki honekin, ba, esatezu judu sufritutako guzti hori ikusita, ez? Ba, okurritu zait, ba, Montrealgo poeta judu ezagunenaren abesti bat jartzea. Leonard Cohenaren Take This Waltz.
Ederra! Bueno, ba, Ibanna Paulaza Sancho, mila esker, hilabete honetako literatur proposamenagatik, eta urren arte.
Eskerrak zuei.